SBS Radio.
Panahon na upang matugunan ang antas o bilang ng pagpapakamatay sa Australia ayon sa pahayag ng dating punong ministro na si Julia Gillard. Si Gillard ay nagsalita sa isang pamansang pagpupulong para sa pagpigil sa pagpapatiwakal o suicide kung saan ang mga eksperto ay sumang-ayon na ang mahakbang ay nasa tamang direksyon, ngunit higit pang kailangang gawin. Sa tampok na ulat ni Gloria Calacci at Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Siya ay communications advisor para sa dating Briton na punong ministro Tony Blair. Isang matagumpay na manunulat at komentarista, si Alastair Campbell ay dapat nalubhang nalulugod at masaya. Ngunit sa kabila ng panlabas na anyo ng isang matagumpay na buhay at karera, ilang taon siyang nakipaglaban sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Ngayon, siya ay hayagang nangangampanya para sa kamalayan ng kalusugang pangkaisipan.
I had a episode of psychosis in my 20s and I've had depression on and off ever since. So that's it in a kind of nutshell. And I think everybody's got those stories. I mean, everybody knows somebody, and that's why I think why I campaign so much on this now is because I just think we've got to normalize this.
Sinabi niya na ang mga bansa sa buong mundo ay hindi sapat na nagbibigay ng pansin sa issue.
Most countries don't actually have a mental health system at all. They have a mental crisis system. And that's when people come in contact with mental health services. And I think if a government looked at it through a completely different end of the telescope and said, let's stop thinking about, we need more money, we need more nurses, we need more doctors, we need more psychiatrists. You do need that. But start thinking, we might be able to bring down the need for all that if we actually started investing properly in young people's well-being.
Si Ginoong Campbell ay isa lamang sa maraming mga eksperto at mga taong dumaranas ng isyu sa kalusugan ng isip na dumalo sa Melbourne ngayong linggong ito para sa National Suicide Prevention Conference.
Thank you very much.
Ang talakayan ay binuksan ng dating punong ministro Julia Gillard na siya ngayong pinuno ng organisasyon na para sa kalusugang pangkaisipan na Beyond Blue na humiling na higit pa ang kailangang gawin.
In every part of our country and for the sake of our society and economy, we need to continue to stress that maintaining good mental health and preventing suicide is a social, economic and political imperative.
Tinipon ng pagpupulong ang ilan sa pinakamatatalino ng Australia upang isa-isahin ang issue. Mayroong iba't ibang mga teorya kung bakit ang mga bilang ng pagpapakamatay ay tumaas sa bansa, ngunit ang lahat ay sumang-ayon na ito ay sanhi ng ilang mga bilang ng kadahilanan. Sinabi ng CEO ng Suicide Prevention Australia, Nieves Murray, na ang mga kalalakihan ay madalas na nahihirapan sa pagpapanatili na nasa kontrol ang kanilang kalusugan ng kaisipan.
Men are much die by suicide at a much higher rate than women. Women attempt suicide at a much higher rate than men. What we also know is that men between the ages of 30 and 55 are the largest number of people dying by suicide.
Ipinapakita din ng mga pinakabagong istatistika ang mga ugnayan sa pagitan ng pagpapakamatay at mga issue kabilang ang pagkasira ng pamilya at pang-ekonomiyang paghihirap. Ayon sa CEO ng Parents Beyond Breakup, Pete Nichols, na habang ang mga isyong ito ay mananatiling tabu o isyu na hindi palagi ang pinag-uusapan, mas maraming tao naman ay nagtutungo sa sariling paggagamot o sa ilang mga kaso, sinasaktan ang sarili.
If someone is facing the loss of their home, their family, children, their financial problems, then giving them pills for depression is one way of keeping them around. It doesn't resolve their problem. Resolving the problem negates the need for the medical intervention and quickly gets them back on track again.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay may mga kwento ng pag-asa. Si Dr. Tim Sharp ay nakaligtas sa dalawang pagtatangkang magpakamatay at naranasan niya ang depresyon sa buong buhay niya. Nakikita niya ang positibong pagbabago sa usaping ito at nagsabi na ang mga tao sa ngayon ay mas handang makipag-usap kaysa noong mga nakaraan.
I thought I was all alone. So in addition to the hopelessness and the helplessness, I thought no one would understand me, no one else knows what it's like. And this sharing of lived experiences that we're seeing more and more of now can really break that. It can break that stigma, which is vitally important. So I think that's a fantastic initiative, a fantastic movement which we need to continue.
Si punong ministro Scott Morrison ay nangako na nakatuon para sa isang pambansang layunin na zero o walang pagkamatay na sanhi ng pagpapatiwakal o suicide. Sa mga nakikinig na naghahanap ng suporta sa kalusugang pangkaisipan, maaaring makipag-ugnayan sa Lifeline 24 oras sa online at sa numero bilang 131114. Kabilang sa iba pang mga serbisyo ang Suicide Callback Service sa numero bilang 1-300-659-467, sa Beyond Blue at Kids Helpline para sa mga taong may edad na 5 hanggang 25 ay maaaring tumawag sa numero bilang 1-800-551-800.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.